Sveiki, žinių radijo klausytojai, su jumis Jonė Salygaitė. Nuo šiandien pabandysim nesusiklaidinti ir panarplinti internetinį balsavimą, jo trūkumus bei privalumus. Vykstant rinkimams, visuomenėje nuolat paaštrėja diskusijos apie internetinį balsavimą. Viena pusė internetinį balsavimą vertina neigiamai, argumentuodama, kad tai gali atnešti grėsmes. Nuo pavogtų balsų iki pažeisto demokratijos principo, tai yra balsos taptumo garantavimo. Na, o kiti tuo metu aiškina, kad toks balsavimas būtų patrauklus jaunimui, taip pat emigrantams, padidėtų ir politinis aktyvumas. Pasak pastarųjų, grėsmių nėra, nes jau gyvename moderniame pasaulyje ir grėsmes jau tikrai gebėtume pašalinti, prasidėjus antrojo turo merų rinkimams. Ir padiskutuosim, ar Lietuva vis dar nėra pasiruošusi tokiam balsavimui. Taigi, kokios grėsmės už to slypi, o gal tikrai technologijos jau pakankamai pažengusios rinkimų skaidrumą užtikrinti ir internete. Jums klausytojai primenu, kad laida yra tiesioginė, tai kas tik norėtumėt prie mūsų prisijungt, būtinai tai ir padarykit. Skambinkit 85-2431-431, sakykit savo nuomonę, reikia mums to internetinio balsavimo, ar visgi geriau netgi nerizikuoti. Žinių radio programėlė irgi atvira jūsų pastebėjimams ir klausimams, tai viso pokalbio metu raginu aktyviai sudalyvauti. Na, o mes šiandien diskutuosime su sociologe Rasa Ališauskiene. Sveiki.
Labą dieną.
Ir kibernetinio saugumo ekspertu Dariumi Povilaičiu. Sveiki.
Sveiki.
Pradėkime gal nuo jūsų, ponia Ališauskiene. Jau ne kartą tos diskusijos vyko, nes šalia turim Estiją, kuris sėkmingai turi tą internetinį balsavimą. Iš politinės sociologinės perspektyvos žvelgiant, kodėl Lietuvai tuo keliu nepavyksta vis pasukti, nes tų diskusijų tai tikrai būta.
Yra turbūt įvairių nuomonių, viena vertus ir klausant ir pačių gyventojų, kaip jie vertinu tą galimybę, ar jie norėtų tokio balsavimo ar ne, tai šitą nuomonę po truputį kitą. Turbūt pirmą kartą klausant prieš kokią 15 metų žmonių, ar jie norėtų balsuoti, ar mano, kad tai gerai idėja, tuomet buvo šiek tiek mažiau nei pusę tų, kas ketino balsuoti, bet ir internetu besinaudojančių buvo mažiau negu dabar. Pastaruoju metu, per porą metų turbūt nebuvo tokios apklausos, bet maždaug 4-5 metai, kai tokia apklausa buvo ir pritariančių internetiniam balsavimui buvo maždaug 6 iš 10, abejojančių arba nepritariančių 3. Bet čia matom iškart labai tokius stamprius ryšius ir su žmonių elgesiu, ar jie naudojasi apskritai internetu ar ne, su jų preferencijom, ar jiems primtimesni tokie įprastiniai savo balso atidavimo būdai, ar jie labiau linkia į naujoves. Bet vėlgi tai buvo iki karo Ukrainoje, iki tų galbūt padidėjusių ir kibernetinių grėsmių, ir pagaliau iki paskutinių rinkimų Estijoje, kuriuos jūs paminėjot, nes jie irgi tokie nevisiškai vienareikšmiški šiuo klausimu. Tai vėlgi situacija šiek tiek kinta, bet turbūt tas priežastis, kodėl žmonės palaiko arba nepalaiko tokio balsavimo, pakankamai aiškis.
Ar yra normalu, kad štai vienose šalyse toks balsavimas veikia, kitose ne, ir Estija prie pat mūsų ir tos technologijos ir jų pažanga veikiausiai labai stipriai nesiskiria, ir tada kyla klausimas, kai vyksta ar verda tos diskusijos, ar ne, tas internetinis balsavimas netampa kažkokių politinių baimių įkaitų, kaip čia yra?
Taip, greičiausiai taip, bet sakau, čia ne vien tik politiniai dalykai, vėlgi tie žmonės, kurie internetu nesinaudoja, o tokių yra maždaug apie 20%, galima būtų sakyti, iš tų, kas turi, iš Lietuvos piliečių, kurie turi balso teisę. Ir ne visi jie negali naudotis, yra tiesiog, kurie galbūt turėtų galimybę, bet ar nėra įpračio, arba internetu naudojasi tik tai pokalbių programėlėse su vaikais ar giminaičiais, kurie yra užsienyje, bet kitų operacijų netlieka. Tai jiems atrodo, kad tas internetinis balsavimas galbūt juos diskriminuotų. Kažkodėl jiems atrodo, kad reiškia, jeigu bus internetinis balsavimas, tai nebeliks to įprastojo. Ir čia turbūt truputį ir švietimo, ir diskusijos klausimas, kad tos baimės yra, kad kito būdo balsuoti nebeliks. Ir tokia nuostata, jį gai gal kokie 10 metų. Žmonės kažkaip nesuprato, kad galima bus balsuoti ir įprastu būdu, ir internetu. Bet tokių abejonių dalį žmonių turi. Kita vertus, kai kuriam atrodo tai per daug sudėtinga, kai kuriam atrodo, kad vėlgi, ką jūs jau minėjot, kad tai neužtikrina anonimiškumo, nes tiek reikia autorizuotis, reikia patvirtinti savo tapatybę, o tada jau kažkas žinos, už ką jūs balsavot, tai yra galybė tokių ir prietarų, ir gal kartais ir pagristų grėsmių.
Pone Povilaiti, kalbant apie Estiją, na, nuo 2005 metų čia žengia į tą internetinį balsavimą, tai jau beveik 20 metų Lietuva tarsi atsilieka. Kaip jūs vertinat iš technologinės perspektyvos, na, kodėl to internetinio balsavimo Lietuvoje nėra?
Na, teko, kaip pasakius, man turbūt, kaip čia pasakius, stovėti ir prie tų ištakų internetinio balsavimo, kai buvo 2008 metais planas balsuoti per bankus, tai yra naudojantis bankinę sistemą, na, kadangi tuo metu dirbo Lietuvos banke, parodžiau, sakykime, grėsmės, kurias galėtų kilti, naudojant šį balsavimą, na ir ta idėja, na, paprasčiausiai buvo bankų atmesta, dėl to, sakysime, tas pirmasis blynas, sakysime, ir neiškepė. Dabar žiūrint, sakysime, į dabartinę situaciją, na, kaip čia pasakius, iš principo, na, tas elektroniniai rinkimai jie reikalingi. Tai yra taip, tai yra tam tikros, nu, ne tik tam tikros, tai yra didelės grėsmės ir priklausomai nuo to, kaip tos grėsmės būtų suvaldomas, na, jos tie rinkimai galėtų būti kelti pasitikėjimą arba tai būtų nepasitikėjimą jais. Tai yra, ką aš noriu pasakyti, iš principo, sakysime, na, tos mintis, na, mano, bent jau mano nuomonė reiškėsi, jeigu tu, na, nori perkelti tuos visus nuostatas, kurios yra dabar šiuo metu rinkimų įstatymą į elektroninį erdvę, na, jos, sakysime, iš tiesų kelia klausimą, sakysime, pasitikėjimą. Dėl to, kad, na, tu iš tiesų, na, negali pasitikrinti, kaip tu balsavai. O pats geriausias kontrolierius, reiškiasi, na, tai yra tas pats, ta prasme, kas geriausiai kontroliuoja savo pinigus. Na, tai tu pats, jeigu iš tavo pinigus pavagė, tai tu tikriausiai pamatysi. Na, tai lygiai taip pat su tais pačiais balsais. Jeigu, tarkim, padaryta tokia situacija, kad, na, tas rinkėjas galėtų pasitikrinti, kaip tas balsavimas įvyko, kaip koks kitas, už ką atiduotas jo balsas, turbūt tai, na, pridėtų to pasitikėjimo. Tačiau tikriausiai šis mechanizmas turbūt netitinka įstatymo. Tai reiškia, na, ką noriu pasakyti, kad jeigu, na, tu bandai eiti tą linkmę, tai turbūt turėtum daryti taip, kad, na, galbūt modifikuoti įstatymą, priderinti prie šio laikinių realių, kad jisai tiktų prie elektroninių rinkimų, nes, na, tai paprastai tu to nepadarysi. Na, tai keičiasi situacija. Kitas dalykas, na, ką mes matome su daugeliu tų sistemų, tarkim, iš toj pačioj Lietuvoje, na, ir tos atakos, kur daug ką parodo ir panašiai, na, tai, kad tos sistemos, kokios jos yra, na, nuperkamos, pavadinkime taip, remintis, nežinau, tais viešaisiais pirkimais ir panašiais dalykais, na, dažniausiai iš kibernetinio saugumo pusės tai yra, na, baisinė kompetencija, pavadinkime taip. Tai yra, reiškiasi, jeigu tu norėtum, na, sistemą, tarkim, įvesti elektroninius rinkimus, tai tikriausiai turėtum pasirūpinti, kad tai, na, kad tos sistemos, sakysime, na, nežinau, reikalavimus arba, na, reiškia, įvertinimą atliktų specialistai, ne popieriniai specialistai, o tie, na, kurie iš tiesų dirba šitoje srityje. Jų daug nėra, tačiau tikrai jų yra, na, dažniausiai jie turbūt nesireiškia žiniasklaidoje, bet turbūt reikėtų kažką pakeisti, kad, na, kad neįsigytume ar nenusipirktume ar nepasidarytume tokios sistemos, kurią tuoj pat kažkas tai nulaužtų. Tai va, tai o pasiestus iš tiesų ta sistema yra, bet tai be abejo, sakykime, na, turėjo, sakykime, ir pakankamai rimtų problemų su, na, su jų elektroninė tapatybė. Prieš keletą metų, na, jau tikriausiai visa elektroninės tapatybės sistema tapo staiga pažeidžiama dar tam tikrų saugumo spragų, saugumo problemų. Tai, na, tikriausiai, kaip sakau, reikėtų viską gerai pasverti, pasižiūrėti, tą prasme, padaryti tam tikrus organizacinius sprendimus, kad šita sistema galėtų gyventi ir, kaip čia pasakius, būtų ją pasitikima. Tai galbūt tiek.
Dažnai yra kalbama apie tai, kad, na, galbūt Lietuvai tada reikėtų iš Estijos nusipirkti tą sistemą. Jūs čia pritarėt ar ne?
Na, kiek teko girdėti, man teko bendrauti su tų rinkimų sistemų gamintojais, na, ne su vienu, tai kiek žinau, tai Estai taip pat lygiai yra nusipirkę iš kažkur tai, na, tai turbūt, na, kiek teko bendrauti, tai jas, mano vertimu, reikėtų adaptuoti, nes, na, sakysim, tie sistemų gamintojai stengiasi pateikti visokius ta prasme, pateikti kuo platesniai visuomenės, kaip čia pasakius, visuomenės daliai, ar ne, kad ta sistema taptų prieinama. Ir jeigu tu bandai tą dalyką padaryti, na, visokiais būdais, na, jos saugumas pradeda kentėti. Tai turbūt šitoj vietoj, aš sakyčiau, kaip sakiau, turėtų būti surinkti kažkokie praktikai, kurie galėtų įvertinti vienos ar kitos sistemos tą situaciją, ar ne, įvertinti kažkokius tai trūkumus, pliusus ir galbūt reiškėsi pasiūlyti kažkokį tai, na, pasirinkti kažkokį tai sprendimą, kuris, na, atitiktų tuos reikalavimus, sakysime, kokius, na, iškelti, kad jie, na, keltų pasitikėjimą ir, kaip sakiau, kad žmonės, sakysime, nu, galėtų pasitikrinti, kaipgi tu balsavai. Tai yra, na, man.
Pone Ališauskai, ar mes galėtume, na, galbūt briežti netgi paralelę ties tuo, kad dalis visuomenės galbūt tam internetiniam balsavimui nepritartų dėl to, kad paprasčiausiai institucijom nepasitikė?
Šitas veiksnis irgi yra, aš manau, kad šių metų rinkimai to pasitikėjimo tikrai neprideda, nes jeigu įprastose rinkimuose nesusitvarkoma su regis 30 metų įprastais procesais, tai institucijos, aišku, netampa labiau gerbiamos arba jomis labiau pasitikima. Bet vėlgi pridedant gal keletą komentarų, ką kolega minėjo, tai buvo daugiau kalbama apie tą technologinę pusę, turbūt instrumentus ir jau pačio elektroninio balsavimo organizavimo, bet yra dar ir psichologinė ir politinė pusė, reiškia noras, nenoras, netgi nupirkus idealią sistemą, klausimas, kieno jinai rankose ir kyla įvairios sąmokslo teorijos. Tai kai žmonių klausėm tų, kas palaikytų internetinio balsavimo idėją, kokius jie mato pagrindinius privalumus, tai dažniausiai tą, ką ir jūs truputį minėjot, kad tai būtų paprasčiau žmonėms, kurie nėra toje vietoje, kurie deklaravę savo gyvenamą vietą, galbūt Lietuvoje kitoje vietoje, gal Lietuvos piliečiai esantis užsienyje, jiems tai tikrai palengvintų, ypač tiem, kas yra užsienyje, nes dažniausiai žinom, kad jiems tenka arba važiuot pakankamai toli į ambasadą, arba yra kitų trukdžių, ir tas būtent mūsų piliečių, esančių ne Lietuvoje, aktyvumas visada būna pakankamai mažas. Tai čia jiems tikrai atsivertų daugiau galimybių. Tai vienas iš pliusų. Kitas pliusas, kad galbūt tai pavyktų padaryti greičiau, nereikėtų kažkam į toliau mėl esančią apylinkę važiuot, žodžiu, tokie patogumo labiau aspektai veikia. Bet jau iš minusų ne tik minimi tik tokie, kad kai kurie žmonės nemoka naudotis internetinę sistemą arba jiems. Tai galbūt būtų kiek sutingiau, bet klausimas ir kyla dėl balsų pirkimo. Ir čia buvo iš abiejų pusių minimi argumentai. Vieni kalbėjo, kad būtent internetu balsuojant turbūt tos rizikos būtų mažesnės negu tiesioginiam balsavime, kiti atvirkščiai. Kiek žinau, pataisykite, jeigu klystu, bet man atrodo, Estijoje galima balsuoti ne vieną kartą internetu ir užskaitomas paskutinis balsas. Tai vat, kalbant apie tokią galimybę, buvo tyrimas žmonių, kurie sakė, kad tai dar lengviau parduoti arba per, kitaip sakant, balsą, nes netgi jo, jeigu nesažiningi ar politikai, ar kažkas kitas nori įtakoti rinkėjo valią, rinkėjas jam gali parodyti, kad va, aš balsuoju už tave, susitartu, o sekančią dieną už kitą partiją taip pat pabalsuoti ir taip toliau. Žodžiu, turbūt rinkimų apylinkiai, kai žmogus ateina balsuoti fiziškai, tai jeigu jam daromas kažkoks poveikis, lengviau pamatyti, tuo tarpu, jeigu jis balsuoja namie, bare ar dar kažkur per atstumą, tai jau čia to poveikio turbūt taip nepamatys ir jis sunkiau sugaudyt. Tai vienas iš tų argumentų prieš buvo irgi būtent kalbant apie tai, kad pavieniam rinkėjui balsuojančiam nežinio kur įtaką padaryti dar lengviau ir užtikrint skaidrumą būtų sunkiau.
Dar tokių pastebėjimų girdėjau, kad pavyzdžiui, netgi kas nutiktų tuomet, jeigu kažkoks darbdavys norėtų, kad jo darbuotojai visi subalsuotų ir tada sekmadienį štai susikviečia visus, pasodina prie kompiuterio ofise ir visi prašom subalsuokit taip, kaip aš noriu, kad subalsuotumėt ir ką aš remiu būtent. Tai čia turbūt netgi tokių dalykų galima prisigalvoti.
Taip, bet nebūtinai ir sekmadienį, nes paprastai balsavimas vis tiek vyksta ir iš ankstinės, tai čia galima išdėstyti ir per savaitę, bet kita vertus turbūt yra ir už ir prieš, bet turbūt vienas argumentas būtų prieš, kad jeigu jau žmonės patiria tokį spaudimą, tai kaip minėjom, jie gali balsuoti kelis kartus, tai parėjęs namo, jis gali pabalsuoti jau taip, kaip jis norėjo, ir bus, reiškia, užskaitamas jo paskutinis balsas. Bet tokių abejonių, būtent ir dėl teisinių aspektų, dėl anonimiškumo ir būtent atsparumo kažkokiam poveikiu žmonėm kyla.
Pone Pavlaiti, čia įdomus tas kampas, na, kieno rankose ta sistema atsidurtų, kaip čia žmonėm reikėtų pasitikėti, kad tikrai objektyviai tie visi balsai būtų suskaičiuojami. Dabar čia kalbam apie tai, kad, na, būtų kažkokie nepriklausomi rinkimų stebėtojai pasodinti prie serverių. Kaip tai visa tai atrodytų, na, kad būtų daugiau to pasitikėjimo žmonėms, kad iš tiesų, na, tas internetinis balsavimas niekaip nebus suklastotas. Kaip reikėtų tai užtikrinti?
Iš principo, kaip tai yra realizuojama, tai yra iš principo, na, naudojamas kriptografinės technologijos, na, kai mes tikriausiai visi girdėjome M-parašas, tapatybės kortelė skaitmeninės, ar ne, skaitmeninis parašas, taip pat tapatybės kortelė ir panašiai, na, tai šios technologijos leidžia, kaip čia pasakius, garantuotai ir savo informaciją perduoti į kažkokią, tai tarkim, na, į rinkimų, tarkim, sistemos kažkokias tai serverius ir tą informaciją, sakykime, na, rinkimų sistemos, kaip jinai realizuojama, na, tai iš principo, sakysim, kaip teko reiškia susipažinti, kad, na, sakykime, tą informaciją, kurią gali, tarkim, na, surenkama komisija, pavadinkime taip, kiek, tarkim, na, iš partijų kažkokie tai atstovai. Kiekvienas, tarkim, partijos atstovas gali turėti, na, kažkokį tai rakto dalelę, kad perskaityti visą šią informaciją. Tai reiškia, ne vienos, pavyzdžiui, partijos atstovas negali surinkti, pamatyti, kaip ten kas ten ką balsavo, ir iš principo turi susirinkti visi tos komisijos nariai, ar ne, visos, tarkim, pozicija, opozicinės partijos, kad galėtų dekoduoti visą šitą informaciją. Na, iš principo tas procesas tada yra paleidžiamas, yra, na, suskaičiuojami tie balsai, na, prasme, ir, na, gaunamas kažkoks tai rezultatas. Ten yra naudojama, na, dabartinėse sistemose, taip vadinama, dvigubų vokų sistema, kai, na, yra anonimizuojamas tas, reiškia, vartotojo balsas ir, reiškia, niekas negali pamatyti, kaip jisai balsuoja. Tai yra, na, technologinės priemonės tam egzistuoja ir, kaip sakiau, jos yra pritaikytos, na, dažniausiai įstatymams, kurie, reiškia, egzistuoja, na, daugelyje valstybių jie yra, tarkim, pakankamai panašus, kad tai yra anonimiškumas turi būti užtikrintas ir panašiai, bet, kaip sakiau, na, tikriausiai šitoj vietoj problema, kad, na, tas rinkėjas, jis pats turėtų pasitikėjimą tą sistemą. Turbūt yra pats didžiausias iššūkis. Tai turbūt va, taip būtų.
Vyksta karas Ukrainoje ir išties dabar, na, vis labiau nebesinori tarsi daliai visuomenės kalbėti apie tą internetinį balsavimą, nes yra bijoma, kad, na, kažkaip priešiškos jėgos atliks čia kažkokius išpolius, būtent kažkaip subalsuos galbūt už tą kandidatą, kuris galbūt yra prorusiškas. Ir mes čia patys turėjom labai daug įvairiausių atvejų. Mes turėjom ir ministerijos puslapius nulaužtus, mes turėjom ir e-sveikatos serverius užlietus. Tai turbūt tai, ką mes stebime dabar, kas vyksta Lietuvoje, tai irgi prie to pasitikėjimo prisideda, kad žmonės nelabai to pasitikėjimo ar turi technologijom?
Tai turbūt taip. Problema, gal kaip ir sakiau, problema turbūt tai, kad pas mus yra labai daug šnekama ir labai mažai daroma. Tai yra, na, man teko, na, ta prasme, su sveikata teko susidurti ir visa kita. Tai ką noriu pasakyti, kad, na, tai yra baisu. Tai yra, tu turi sistemas, kurie, tarkim, yra, nešnekant apie sveikatą, bet, na, ir kitų sistemų panašaus lygio yra, kur yra, tarkim, visų piliečių duomenys ir panašiai. Ir, na, kai tie piliečių duomenys yra, na, atviri, pavadinkime taip, visam pasauliui, tarkim, na, mėnesiais ar vos ne metais, ir kiekvienas gali eiti tenais ir gauti visą tavo informaciją, na, tai tikriausiai ir pačiam nesuteikia pasitikėjimo. Tai yra, bet iš kitos pusės, kaip ir minėjau, na, egzistuoja tam tikri sprendimai, kaip čia pasakius, kad tu turi pritraukti kažkokius specialistus, kurių kaip tik ir yra. O dabartiniai mechanizmai, na, jie tikrai nereikalauja, pavadinkime taip, kad, na, ta įmonė, ar kuri kažkokia teikia paslaugą, kad jie kažką apie tai žinotų. Dėl to ir gauname tokį rezultatą.
Pone Ališauskienė, kalbant apie tą balso slaptumą ir tą demokratijos labai svarbų principą, ar keičiasi lietuvių kažkaip požiūris į tai, na, atskleisti, už ką balsavai ar ne, nes pasigirsta irgi tokių kalbų, kad, na, mum jau taip nebesvarbu čia, na, nuslėpti, už ką balsavom, kaip tik dažnas nori pasigirti, kad atliko savo pareigą, jeigu dar gali kažkaip agituoti, taip pat savo draugus ar šeimą balsuoti būtent už tą kandidatą. Tai gal tas balso slaptumas, na, jeigu jis nebūtų visiškai užtikrintas, gal nebėra tokia didelė problema Lietuvai, ar visgi, na, svarbu tai užtikrinti ir kaip įmanoma labiau nuslėpti, už ką žmogus balsavo.
Jeigu imsim teisinį aspektą, tai vis tiek įstatymai garantuoja balso slaptumą, neleidžiama ir biuletenio ir dabar fotografuoti ir kažkam tai rodyt. Tai kol kas tai nėra pakeista. O žmonėms turbūt nėra tokio visuotinio slėpimo, už ką tu balsavai ar nebalsavai, bet žmogus nori tai daryti laisvanoriškai. Nesakau, kitaip sakant, žmonės taip sako. Per apklausas mesgi žmonių klausom, už ką jie ketina balsuoti. Anonimiškai jų nei vardas, nei pavardė niekur nerašoma, bet vis tiek žmogus arba atsako, arba ne. Ir būna ir po rinkimų apklausos, taip pat klausimą, už ką balsavo. Tai tokių, kurie atsisako pasakyti ar nenori sakyti, yra maždaug penktadalis. Kiti neslepia, nenori, kad tai būtų siejama tiesiogiai su jų ten vardu pavardė, bet pasakyti, už ką jis balsavo, dažniausiai žmonės nesigėdėja, nes nu, turbūt labai retas balsuoja prieš savo sąžinę ir ne taip, kaip pats norėtų, kad jam paskui būtų gėda. Dėl to tikrai didelės problemos žmonės nemato. Kita vertus, jeigu visuomenė yra labai didelis susipriešinimas ir netgi šeimose būna, kad nesikalba dėl to, kad vieni palaiko vienas politinės jėgas, kiti kitas. Tai tada jau turbūt iškyla, arba darbdavys yra vienų pažiūrų, o darbuotojai, sakykime, kitų ir bijo, kad jos gal pradės ar kažkiek kenkti ar politiškai persekioti. Tai tokiu atveju yra turbūt gal baimių. Antra vertus, turbūt būtų įdomus aspektas pažiūrėti, kai dabar galima dalį savo pajamų mokesčio skirti ir politiniam partijom. Tai matom vis tik tai, kad tai nėra dideli skaičiai. Ir dažniausiai tai yra partijų nariai, kurie savo partijai skiria dalį pajamų mokesčio, arba sakykime, šeimų nariai, bet plačioji visuomenė, tiek jinai nėra labai aktyvi partijų dalyviai, nes partijose vis tik tai yra mažiau kaip 5% visų suaugusių Lietuvos gyventojų, tai tas savo pajamų mokesčio skirimas partijom irgi nėra labai didelis. Ir vienas iš aspektų irgi tas, kad jis nėra anonimiškas. Taip sakant, pati partija nesužino, kas jai paukojo pinigų, jeigu tai yra per VMI. Bet institucijos, mokesčių inspekcija jau žino, nes tu turi paskirt savo pajamų deklaracijai. Ir vis tik tai irgi galbūt rodo tam tikrą vengimą taip tiesiogiai atskleisti savo politinės pažiūrės.
Pertrauką padarom, tuoj pratęsim. Grįžtame į eterį ir tęsiam laidą, kalbam šiandien apie internetinį balsavimą, galbūt po ilgų diskusijų metas pereiti prie sprendimų ir galtinai nuspręsti, internetinis balsavimas gali atnešti daugiau naudos ar visgi žalos, apie tai šiandien ir diskutuojam ir bandom nesusiklaidinti tvyrančiais argumentais prieš, neva internetinį balsavimą lengviau suklastoti ir kur kas sunkiau tokio balsavimo skaidrumą užtikrinti, aiškinamės, kiek yra tokiuose teiginiuose tiesos, o kiek tai yra labiau politinis klausimas ir kai kurių partijų galbūt netgi užslėptas nenoras didinti tą piliečių aktyvumą balsuojant, ypač jaunų žmonių tarpe. Visą tai ir narpliojam, primenu jums klausytojai, kad viso pokalbio metu galit prie diskusijos jungtis ir jūs, sakykit savo nuomonę, metas jau internetiniam balsavimui Lietuvoje atsirasti, ar visgi matot, kad gali kilti grėsmių, jei toks sprendimas būtų priimtas, skambinkit į studiją telefonu 85-2431-431, išsiaiškiname šią per pertrauką, kad žinių radio programėlė šiokių tokių techninių nesklandumų patiria, tai jeigu tikrai norit kažko paklausti, skambinkit drąsiai į studiją. Na, o mes tęsiam pokalbį su sociologe Rasa Lišauskine ir kibernetinio saugumo ekspertu Dariumi Povilaičiu, atsiprašau. Tai mes pakalbėjom čia pirmoji laidos dalyje apie tas grėsmes ir įdomus dar vienas aspektas, kurį gal kiek labiau reikėtų paliesti, tai kad labai dažnai girdimas iš internetinio balsavimo šalininkų tas argumentas, kad na, šitaip galėtume mes tą jaunimą pritraukti. Ir tikrai susidaro įspūdis iš kai kurių tradicinių partijų politikų pasisakymų prieš, kad galbūt jos nabijo to jaunimo ir bijo, kad štai jaunimas subalsuos ir staiga į savivaldą, į prezidentus ar į Seimą pateks žmonės, kuriems yra svarbiausi jaunimo kažkokie klausimai ir staiga, na, vyresnio amžiaus žmonės, kurie dabar laimi pagal balsavimo aktyvumą, tarsi taps neišklausyti. Kiek išties, na, tas jaunimas gali labiau pradėti balsuoti vien dėl to, kad įsiteisėtų tas internetinis balsavimas? Ar galima kažkaip paspekuliuoti, ponia Ališauskinė?
Na, jaunimas yra būtent ta grupė, kuri labiausiai palaiko internetinio balsavimo galimybės, nes, kaip minėjom pirmoji daliai, kad tas palaikymas labai didelis tarp jaunų žmonių iki 30 metų, vidutinė amžiaus grupė truputį sumažėjo ir mažiausiai palaikantis yra vyriausi žmonės, vėlgi jaunimas labiausiai skaitmenizuotas, tai akivaizdu, kad ta grupė turbūt ir labiausiai suinteresuota ir labiausiai palaikanti, bet čia vėlgi yra tas palaikymas toks racionalus, sakykim, ir kognityviniam lygiai. Dabar ar jis virs veiksmu, ar atsiradus tokiai galimybei ta šalininkų grupė, jie tikrai pasinaudos, nepabandęs nesužinosi, nes vėlgi pastebim taip, jaunimas dabar aktyviau reiškia savo politinės pažiūras, savo palaikymą vienom ar kitom partijom, bet vis tiek išlieka viena iš mažiausiai aktyvių dalyvių, rinkimų dalyvių, vis matėm ir pirmam turė dabar savivaldoj, kad tai buvo mažiausiai balsuojanti grupė, nors nesusiduria dažniausiai nei su kokiais judėjimo apribojimais, blogų orų vyriausiam žmonėm turbūt sunkiau nueiti iki rinkimų apylinkės, bet jie ten šiaip ar taip iš įpročio ateina, o jaunimas nepasikelia ir neina, kita vertus jaunimas yra žymiai mobilesnis, tai dalis būtent jaunų žmonių nėra ten, kur jie deklaravę gyvenamą vietą ir tai jiems turbūt sutrukdo kažkiek balsuot. Tai kiek teko matyt Estijos pavyzdžius, kad smarkiai internetinis balsavimas aktyvumo nepadidino, tiesiog kitais būdais tie žmonės, kas norėjo balsuoti, balsuoja, kas nenorėjo, tai ir toliau nebalsuoja. Tai, sakyčiau, toks klausimas yra atviras, aš manau, kad tikrai padidintų ne Lietuvoje esančių Lietuvos piliečių aktyvumą. Tai su tuo tikrai sutinku, kad kadangi jiems atsirastų daugiau galimybių, jie aktyviau balsuotų. Dėl tėvynėje esančių turiu abejonių.
Algimantas klausytojas paskambino, sveiki.
Sveiki, aš čia jau man dabar 65 metai ir aš pasakysiu, kai ką aš mačiau ir pat savo akim patyriau. Vyko prezidento rinkimai ir balsavimas ir aš pats mačiau, kaip rungėsi Prunskienė su Adamkumi. Ir kada pralenkė, reiškia, Adamkų Prunskienė, užlūsta kompiuteriai, o paskui po atložimo laimė Adamkus. Nu, aišku, kad interesų grupės pareguliavo šitos balsus. Ačiū.
Ačiū Jums, ponia Pavilaitė. Galbūt Jūs kažkaip galite sureaguoti klausytojo repliką ir vėlgi, na, grįžtam prie tų grėsmių, kad nepasitikė klausytojai tom technologijom ir štai galima galbūt kažkaip netgi ir tą balsų rezultatus paveikti.
Na, kaip ir minėjau, reiškia, šitą vietą iš tiesų turėtų būti ta situacija, kad na, tas rinkėjas galėtų pasitikrinti balsavimą, na ir tas galbūt perskaičimas, kadangi tai yra elektroninės sistemos, tikriausiai galėtų būti, na, kur kas paprastesnis. Na, o dėl tų, na, užlūžusių sistemų, tai šiais laikais, ta prasme, šiuo metu, kai mes neturime elektroninio balsavimo, balsai yra vis tik tai popierinio formato, ar ne, ir rezultatai tose sistemos yra tik tai atvaizduojami. Tai yra taip, kai vyksta rinkimai, reiškia, yra, na, iš tiesų didžiuliai srautai, kiekvienas bėga į tą svetainę, reiškia, pasižiūrėti, nežinau, turbūt ten, pavyzdžiui, dabar, kai vyko mero rinkimai, na, kas 15 minučių tie rezultatai buvo publikuojami, na, tai tikriausiai žmonės, na, nelaukia 15 minučių, jie turbūt baksnoja, ypač tie, kuriems tai yra labai aktualu ir, na, tas apkrovas, reiškia, pakyla. Tačiau, na, be abejo, sakysime, tos problemos jis yra, na, sprendžiamas ir, na, tų sutrikimų, na, neteko man girdėti, pavyzdžiui, kad per šios rinkimus kažkokios tai būtų buvę.
Klausytoja Angelė paskambino. Sveiki.
Na, laba diena. Žinot, dar tikrai mums yra per anksti elektroninė taba, nes, žiūrėkit, jeigu sugeba sukčiai įeiti į bankininkystę, pinigus pavokti iš sąskaitų visokiais būdais, tai ką tai reiškia pabalsuoti? Ir tikrai va čia sakė, kad aš dirbau ligoniniai, tai atėjo ir gydytojas, kai buvo Lazaraičio ir Brazausko rinkimai prezidentūros, tikrai va surinko iš palatos ligonius ir pats atsistojo kabinete ir pasakė, už ką balsuoti. Ir visi bijo, susitraukia į vieni ir eina ir žiūri, už ką balsuoja. čia yra nesąmonė šitas elektroninis, čia bus tiek piknaudžiavimų, kad siaubas bus, nepasirodys. Ir dabar suprantate, o Estijoje, vat, kaip tik sakė, yra labai nepopuliarus, pusės ir jie gyvena nepopuliarus elektroninis balsavimas, dabar irgi paskutinį kartą buvo, irgi buvo nesusipratimų, ta partija, kur pralošinėjo triukšmą kėlė, ir žodžiu, ir nėra jau taip populiaru toje Estijoje, kaip yra kalbama.
Dėkui Jums, Angelė, daug dalykų pasakėt, gal pradėkim nuo to, na vėlgi kalbam apie grėsmes, kalbam apie tai, kad kažkaip gali būti daroma įtaka būtent žmonių balsams, jeigu viskas būtų palikta internetiniam balsavimui, bet kas buvo įdomu ir ką klausytojai užsiminė apie tai, kad elektroninę bankininkystę lengva nulaužti, veikiausiai ne, veikiausiai čia nėra visiškai taip, kad sukčiai gali, na, išimti pinigus iš tavo elektroninės bankininkystės, nėra taip lengva, ar visgi yra ir čia grėsmių, ponė Pavilaitė?
Na, turbūt ten laužima yra ne elektroninė bankininkystė, o na, šiuo metu tai yra laužimi žmonės. Tai yra socialinės inžinierijos ataka prie žmogų, kuris na, kažkokiu būdu yra įtikinamas na, surinkti tam tikrus kodus. Be abejo, ten dalyvauja ir na, technologinės priemonės, tai yra sukčiai, na, jau yra šiais laikais pasikausti ir reiškia, tą dalyką padaro, bet dabar tos atakos jos tikrai, na, nepaveikia bankų saugumą. Tai yra, na, žmonės yra šitoje vietoje apgaunami.
Bet grįžtam prie to klausimo, nes vis atsiranda tie siūlymai, kad jeigu jau reikės internetinio balsavimo, tai pasitelkim bankus. Tai galbūt tos bankus reikia atskirti, čia nereikia kalbėti apie bankus, nes žmonėms iš karto, žinot, internetinis balsavimas, jeigu elektroninė bankininkystė, čia dar prisidės bankai, tai kur čia mes nueisim, nežinia.
Ne, ta prasme, šiais laikais, ta prasme, kaip ir minėjau, yra technologijos, na, ta prasme, tie patys mobilus parašai, tie patys Smart ID, kurie na, viduje naudoja na, tam tikras priemonės, na, asmens skaitmeninius parašus, pavadinkime taip, ar ne? Reiškiasi, kurio reiškiasi, tapatumas yra lygiai vertus, reiškiasi, ranka pasirašytam parašu, ar ne? Tai yra toks įstatymas. Tai iš principo tos priemonės egzistuoja ir iš tiesų šitoje vietoje jokių bankų nereikėtų prijungti, nes na, tai visiškai nesusiję dalykai. Tai yra egzistuoja mechanizmai, egzistuoja priemonės ir tikrai nėra problemų padaryti taip, kad na, kiekvienas žmogus turėtų tą skaitmeninį, pavadinkime, parašą, jį galbūt galėtų turėti, tarkim, telefone, jeigu tai yra, na, jeigu tai yra užsienio lietuviai, tai tikriausiai jie galėtų na, tą susigeneruoti, tą sertifikatą, pavadinkime taip, arba tą parašą, būdami užsienyje. Na, visi tie dalykai technologiškai yra padaromi, tai yra, na, pakankamai stiprus, na, nepakankamai, tai yra labai stiprus įrodymas ir tai, na, nereikėtų iš tiesų painioti su bankais ir tai yra padaroma ir tai yra technologiškai gerai padaroma. Be abejo, sakysime, tai turi būti kontrolė reiškiasi ne taip, kaip daroma šiais laikais, sakysime, bet šitoje vietoje, sakysime, aš iš tiesų labiausiai bijau to, kaip yra kūriamas pas mūsų sistemas. Va šitoje vietoje, šito aš labiausiai bijau. Prasme, bet kad technologiškai padaryti galima ir galima padaryti gerai, tai faktas.
Ir dar klausytojams tik noriu akcentuoti, kad žinokite tai, kad jeigu būtų įteisintas internetinis balsavimas, tai nebūtų absoliutus tik internetu balsavimas. Jeigu jūs norėtumėte eiti gyvai prie balsadėžių, lygiai tą patį galėtumėte daryti ir toliau. Ponia Ališauskienė, dar Angelė vieną įdomų dalyką paminėjo, kurio taip pat neaptariam. Tai Estijos atvejai, kai pralaimėjusi partija pradėjo kalbėti apie suklastotus balsus. Ir čia išties yra įdomus politinis aspektas, nes na, galima pradėti labai lengvai skleisti melagienas, labai lengvai prisimti pergalės ir kalbėti apie balsų perskaičiavimą, apie neteisingus balsus ir panašiai. Čia turbūt yra labai sudėtinga na, iš tos politinės perspektyvos kažkaip suvaldyti tą visuomenę susiskirstimą.
Taip, bet čia vėlgi nemaišykim instrumento su pasekmėmis. Internetinis balsavimas čia mažiausiai kodėtas, o tą, nuo ko pradėjom, kad vis tik tai yra žmogiškasis faktorius. Ir kolega minėjo, kad ne metale ir ne skaitmenizacijoje problemas. Problemas viešuosiuose pirkimuose, problemas administratoriuose, teisiniai sistemai, kitaip sakant, ten, kur į savo rankytę arba galvytę įkišo žmogus, ten matom problemas. Tai ir pasitikėjimas yra daugiau ne programomis, ne instrumentais, bet būtent jų valdymų, jų tvarkymų. Tai Estijos variantą irgi taip pat matom, kad kiek suprantu, sakau, nežinau iki galo visų detalių, bet kiek suprantu, kad skaitmeninio balsavimo, internetinio balsavimo rezultatai Estijoje skelbiami arba pabaigoj pačioj rezultatų suvedimo, arba po to, kai jau suskaičiuoti fiziniai biuleteniai. Ir čia galima būtų priminti mūsų jau, bent jau mūsų aplinkoje tą anekdotą skambantį, kad nespręskim, kas laimėjo rinkimus, palaukim balsų iš didžiųjų apylinkių. Ne? Nes vėlgi, kai rinkimų naktį balsai skelbiami, taigi paprastai iš pačių mažiausių apylinkių, iš tolimiausių, kur nedaug rinkėjo, o kai jau ateina Vilnius, Kaunas ar Klaipėda didieji miestai, dažnai tai rezultatai galutiniai keičiasi, nes skirtingai žmonės balsuoja įvairiuose miestuose. Tai akivaizdu, kad kaip pas mus, taip ir Estijoje, internetinių balsavimų labiau naudojasi jaunesni žmonės, mobilesni, dažnai miesto gyventojai ir turintis aukštesnės pajamas. Jų politinės preferencijos skiriasi nuo vyresnių gyvenančių tokiuose miestuose, arba, sakykime, toj pačioj Estijoje ten ir nacionalinis faktorius turi reikšmės. Tai, kad balsavę internetu balsuoja šiek tiek kitaip, negu balsavę tradiciniu būdu, bent jau iš mūsų perspektyvas ir sociologinės nėra jokio stebuklo. Žinoma, kad pas mus internetu balsuotų daugiau Laisvės partijos šalininkų, negu, sakykime, socdemų arba iš dalies ir kai kurių kitų valstiečių balsuotojų, nes profilis tiesiog palaikytų yra truputį kitoks. Yra ir amžiaus skirtumai, ir gyvenimo būdo, ir naudojimosi technologijom. Tai jeigu mes skelbsim internetinio balsavimo rezultatus kaip paskutinius, jau baigiantis visiems suskaičiuot, tai irgi gali būti tokie patys argumentai, kodėl jūs ten tom partijom, kurių rinkėjai yra jaunesni, pripaišė daugiau balsų būtent internetu. O sąmokslo teorijos labai gajos, jos žmonėm patinka ir jas labai sunku paneigti. Bet aš matyčiau, su estišku variantu, aš matau vieną problemą iš to, kas buvo bent spaudoje, kad būtent opozicinė partija, kuri nelaimėjo rinkimų ir kuri kėlė tą klausimą dėl patikimumo, ji reikalavo perskaičiuot, patikrint ir, žodžiu, įrodyt, kad tas internetinis balsavimas buvo nesuklastotas. Ir vat kaip žmonėm paaiškinti ir kiek tai jau technologiškai padaroma, kaip parodyti tą perskaičiamą, čia gal kolega geriau galėtų atsakyti, kad nekiltų tų abejonių, apie kurias būtent estai kalbėjo.
Taip, pono Povilaičio, paprašysim sureplikuoti.
Na, kaip ir minėjau, reiškiasi, pats elektroninio balsavimo, reiškiasi, balsų skaičiavimas, jisai susiveda į tai, kad, na, kiekviena partija deleguoja savo atstovą. Tai yra, jie turi dalelę rakto, kurio pagalba galima paleisti tą balsų skaičiavimo procesą. Tai yra, tu turi balsus, tu turi juos, na, užšifruotus, tu turi savo raktų dalelę ir be tavęs, reiškiasi, be tavo atstovo, reiškiasi, na, šiuo atveju, sakysime, jeigu ta partija, kuri kelia kažkokius tai, na, abejonės, na, jos narys tada turi būti, dalyvauti, na, žiūrėti, ar ne, ir ta prasme, tas balsų perskaičiamas, kadangi tai yra elektroninė sistema, na, jisai visiškai nesudaro jokios problemos. Ta prasme, tu gali tai daryti turbūt ir vieną, ir penkis, ir dešimt kartų be didelių problemų, jeigu kyla tokios abejonės.
Bet internetinius balsus, aš kaip suprantu, yra žymiai lengviau ir galima žymiai greičiau suskaičiuoti apskritai.
Be abejo, tai yra, kaip čia pasakius, tai
online
kompiuteris.
Online procesas. Tai.
Jo, tai yra kompiuteris, tai yra, reiškiasi, tau svarbiausia surinkti tuos biuletenius, ta prasme, tai yra elektroninis dokumentas, tas biuletenis surinktas, na, rinkėjas turi žinoti, kad jisai vat pabalsavo, kad jisai turi, reiškiasi, vat, tokį balsą, kad jis gali pasitikrinti, kad jisai pabalsavo elektroniniu būdu, ar ne, nu ir tada, sakysime, tas komisija, jinai paleidžia tą skaičiavimo procesą. Prasme, kiekvienas suinteresuotos partijos atstovas gali dalyvauti, gali kelti ten abejonės, pasižiūrėti, nežinau, prasme, nu, tai yra toks mechanizmas.
Tai turbūt paprasčiausias pavyzdys būtų balsavimas Eurovizijos konkurse, kai žmonės renka tą patį trumpąjį numerį ir balsuoja už vieną arba kitą būsimą dalyvį ir mes matom beveik realiuoju laiku, kaip keičiasi tie balsai. Didelio skirtumo čia nėra.
Jo, bet yra šiek tiek skirtumas.
Aš apie technologiją, bet apie tai, ką žmogus mato.
Jo, galbūt.
Dar šiek tiek toks galbūt kiek ir juokingai nuskambės klausimas, bet yra dalis žmonių, kurie yra arba anarchistai, arba tiesiog neturi už ką balsuoti ir jie eina į rinkimus parodyti savo, na, atlikti tą pilietiškumo kažkokią pareigą, bet nori klastoti tą biuletenį, jis, na, prasme, tiesiog sugadinti. Kaip čia būtų su internetiniu balsavimu? Būtų kažkoks atskiras punktas, kur gali įrašyti kokią nesąmonę, ar tiesiog pasirinkti kitą, ar tokie dalykai?
Nebūtinai yra. Yra buvę, kai kuriuose šalyse ir dabar yra, pas mus man regis, kad gal ir yra buvę anksčiau tas vienas iš variantų, ne už vieną, prieš visus. Kažkada buvę ir prezidento rinkimuose yra buvę, kad kaip mėgdavo kai kuriuose šalyse, netgi kai kurie kandidatai, Ukrainos buvo toks atvejis, kad vienas iš kandidatų pasikeitė prieš rinkimus pavardę ir pasidarė protiv psich. Reiškia, jis buvo įrašytas į biuletenį su tokia pavarde prieš visus. Tai galbūt čia iš teisinės pusės tada būtų galima palikti tą galimybę žmogui, nu, pareikšti savo nuomonę, kad jam nieks nepatinka ir jis balsuoja prieš visus. Nežinau, čia teisininkus.
Pone Povilaiti, dar vienas ta toks gal techninis klausimas, ar tas internetinis balsavimas, na, kainuotų daugiau, ar kaip tik tai būtų, na, pravartu valstybė jį turėti?
Na, kadangi turbūt tai būtų papildomas, kaip čia pasakius, papildoma galimybė, na, tai mano vertinimu, tai yra būtų papildomos išlaidos. Tai reiškia, kad turėtum palaikyti tai, kas yra dabar, ir turėti dar papildomą galimybę. Tai be abejo, sakysime, tai kainuotų papildomai.
Pats perėjimo principas, ar galim kalbėti apie tai, kaip tai galėtų atrodyti, nes yra kalbama galbūt vieną apylinkę kažkurią paukoti, pasižiūrėti, ar tai suveikia, ar jeigu tikrai viskas gerai ir niekas neapskundžia ten tų rezultatų, tai tada kažkaip pradedam taikyti kitais rinkimais visoms apylinkėms. Kaip galėtų atrodyti tas perėjimas? Ar jį iš karto, pavyzdžiui, būtų, na, jis iš karto būtų pritaikytas visai Lietuvai, tarkim, ar kažkaip galėtume čia dar pereiti prie to internetinio balsavimo lėčiau?
Na, vėlgi, jeigu kalbėtumėm ne teisinės aspektas, ne čia jau teisininkų klausimas, kadangi vis tiek turėtų rinkimų teisę visuotinėje lygį, tai visi turi turėti vienodas galimybės. Jeigu paleisi tik vienoj apygardoj, tai diskriminuosi kitus. Dabar paleisti vien tik tai, sakykime, užsienio lietuviams, vėlgi turbūt susidarytų ne vienodos galimybės. Bet kadangi mes turim ir dabar matytų turėsim po šitų savivaldos rinkimų vėlgi papildomų rinkimų, sakykime, Seimo, kuris nors narys išrinktas vienmandatį taps meru ir reikės jo apygardui skelbti rinkimus, tai jeigu tai vyks tik tai toje apygardui, sakykime, rinkimai, tai galbūt tai galima būtų išbandyti būtent tokiuose neįliniuose rinkimuose, kur balsuoja ne visa Lietuva, ne visos apygardos. Tokiu atveju tos sąlygos būtų vienodoms visiems toje apygardoje gyvenantiems rinkėjams ir parodytų, tai veikia ar neveikia. Bet čia grinai mano tokie jau kaip rinkėjo pasvarstymai, o ne teisininko ir ne profesionalo.
Pone Pavlaiti, dar šiuo metu skelbia VRK, kad jau techninė specifikacija yra baigta, inicijuotas galimybių studijos dėl internetinio balsavimo informacinės sistemos sukūrimo viešasis pirkimas. Tai ir dabar jau mes galim pamatyti, kad mes iš to diskusinio mirties taško visgi pajudėsim ir pagaliau bus nuspręsta, ar reikia to internetinio balsavimo ar ne, ir baigsis šitos diskusijos, kurias turim metų metus.
Na, aš manau, kad tai yra pats pirmasis žingsnis, kad, čia pasakius, atlikti analizę pačios sistemos, na, nežinau, pirkimui, įsigijimui ar gamybai. Tai yra, na, pati pradžia. Kaip tai toliau vystysis, na, čia turbūt daugiau politikai gali pasakyti, nes, na, sakykime, jie apie šitos elektroninius rinkimus taip pat buvo, reiškia, praeitose Seimo kadencijos pabaigoje irgi, ta prasme, pradėta kalbėti, kad reikėtų padaryti taip toliau. Na, Seimas, kaip pasakius, pasibaigė tą kadenciją, viskas dabar nurimo ir, na, dabar vėl einant į pabaigą vėl prasideda kalbos. Tai sakau, čia šitoje vietoje tai yra ne technologinė problema, tai yra organizacinė problema.
Pone Lišauskienė, jums paskutinis klausimas. Prognozė, kuriais rinkimais jau galėsim internetu balsuoti?
Tikrai negaliu prognozuoti, nes procesas turbūt ilgas, vis tik tai turi būti ir teisinė bazė parengta ir klausimas, kokio lygio įstatymus reikia keisti, ar tai liečia konstitucinės kokias nors normas ar ne, tai tikrai nemanau, kad man taip atrodo, kad artimiausia dešimtmetį turbūt kokie nors eksperimentai, pabandymai galbūt ir galimi, bet taip, kad tai jau būtų visuotinai priimta, tai kažkaip smarkiai abejočiau.
Tai reiškia, kad diskutuosim dar ne kartą. Ačiū jums abiems už skirtą laiką. Apie internetinį balsavimą šiandien diskutavome su sociologe Rasa Ališauskiene ir kibernetinio saugumo ekspertu Dariumi Povilaičiu. Šiandien tiek, laidą vedžiau aš, Jonė Salygaitė. Prie pulto dirbo Vaidas Markelevičius. Gražios likusios dienos ir likit su Žinių radiju.